Páteční finish Kateřiny Neumannové.
Krásné páteční dopoledne od mikrofonu Radiožurnálu Sport vám přeje Katka Neumannová. Tomáš Bank, muž, který už dlouhé roky stojí za úspěchy Ester Ledecké v alpském lyžování. Tomáš je s námi ve studiu a budeme si povídat samozřejmě o uplynulé lyžařské sezóně. Tomáši, ahoj.
Ahoj.
Skončila sezóna. Co děláte vy, členové realizačního týmu, když máte po sezóně po závodech?
Tak nám, když skončí sezóna, tak okamžitě začíná nový trénink, takže zmizí takový ten závodní stres a začíná taková ta pohodovější část toho tréninku, ale opravdu volno budeme mít až v červnu.
Já o vás vím, že stále lyžujete, případně Ester snowboarduje, takže co jste absolvovali po konci sezóny třeba za soustředění a co je jejich cílem? Takhle, když vlastně sezóna skončí, další závody jsou až třeba na konci letošního roku.
Tak jejich cílem je hlavně otestovat nový materiál, i když už nemáme takový stres jak v minulých sezónách, protože už Ester na nové firmě je delší dobu a ty lyže fungují a dají se použít i v příští sezóně. No a začínáme trénovat, protože ono by bylo samozřejmě lepší si dát pauzu 2 měsíce nebo tak, ale my musíme prostě využít ty sněhové podmínky, které ještě v Alpách jsou, a aby jsme nemuseli za nima tak daleko cestovat, tak se snažíme co nejvíc naližovat, co největší objemy ještě za těch skvělých sněhových podmínek.
No a trénujete v branách, případně se snažíte třeba odstraňovat nějaké technické problémy nebo nedokonalosti, které tam jsou. Co je právě úkolem tréninku v jarních měsících?
No tak vlastně děláme všechno to, na co není úplně čas v sezóně, takže jezdíme třeba hodně obří slalom, jezdíme i volně. Třeba když jsem ještě trénoval Ondru, tak jsme jezdili hodně volně, třeba 10 dnů, úplně bez brána, jenom jsme se soustředili na ty základní věci, na tu techniku. Ondra jezdil hodně ve sjezdovým postoji na mírných kopcích. U Ester to děláme trošičku jinak. Zaprvé tam mám teda France, který na to má trošku jiný pohled, a tam jezdíme teda víc v bránách, té volné jízdy tam tolik není. A je pravda, že prostě každý ten závodník je jiný a Ester, ta volná jízda pro ní není tolik přínosná, jak byla třeba pro bráchu.
Ty jsi mluvil o testování materiálu. Co se za tímto pojmem skrývá? Já jako bývalá lyžařka si to představit dokážu, ale možná ne každý ví, co znamená testování nového materiálu nebo zjišťování jeho kvality pro další sezónu.
No tak v první řadě ten nový materiál se potřebuje ještě taky rozjezdit, protože ty nové lyže nejsou ještě hotové, takže oni musí prostě se ošoupat na tom sněhu a ta konstrukce té lyže se musí jakoby rozhýbat. Jo? Takže ono si to ty vrstvy, které tam jsou, musí sednout, a takže takový to první vyzkoušení těch nových lyžích. Oni už jsou trošku předtestované od těch testovacích jezdců, ale ty jezdí jenom rovně, ty zkouší jenom jejich jako rychlost a ty pomalé se rovnou vyřadí, na ty Ester vůbec nestoupne. No a ty lyže, které projdou tím prvním testem těch testovacích jezdců, tak zkouší Ester, no a pak se vyřadí ty, které sice možná jsou rychlí, ale špatně třeba zatáčí nebo prostě se na nich cítí špatně. I když Ester, to je zajímavý, ona dokáže jezdit na čemkoliv. Ona jako málo kdy řekne, na tom se jezdí. Prostě co jí dáme, tak ona na to stoupne a jede. Jo. To se týče i bod teda.
A kolik lyží, když se testuje, vozíte na kopec?
No, jak kdy, ale zrovna v tuto fázi sezóny, tak vozíme až 5-6 párů lyží.
Ty už si to trošičku zmínil, ale taková ta klasická dovolená pro tebe, pro další členy týmu, těšíš se na ní?
Těším se, no, tak ono i teď to, ten trénink je takovej specifický, já říkám, že mám jet lag z Rakouska teď, protože my stáváme ve 4 hodiny vyrážíme z hotelu ve 4:30 a máme balíček jako svačinovej, aby jsme si dali nějakou housku ráno a v 9 hodin jsme hotovi a dáváme si druhou snídaní a jdeme spát. Jako, jo. Takže ona je to trošku dovolená, protože ten den je pak dlouhý a myslím, že v podstatě, jak je po sezóně, tak se nemusí dodržovat tolik kondiční trénink nebo něco takového, takže máme docela dost volná a už to taková trošku dovolená je, protože krásný počasí, můžeme jít na tenis, po případě na golf.
Tomáš Bank je hostem Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Tome, povolání trenéra. On to není vždycky úplně dream job. Před chvílí si zmínil, že stáváte někdy ve 4 ráno, když potřebujete být brzo ráno na kopci. Občas určitě na tom kopci dost mrzneš. Také vidím, že v minulosti si natáčel někde ze stromu, že jsi tam visel na nějakých větvích. Takže co na tomto zaměstnání miluješ a co naopak třeba nenávidíš?
No, cestování mě moc nebaví, to je takový to nejhorší na tom a to, že člověk dlouhý periody není vůbec doma, protože já jsem hodně svázaný s domovem a s rodinou a to je na tom nejhorší a co na tom miluju, mě to prostě baví na těch horách, je tam čerstvý vzduch a mě baví jako hlavně zorganizovat všechny ty činnosti, aby ten tým jako fungoval a snažím se pořád něco vylepšovat. I třeba ty videopozice, jak jsi říkala, že lezem po stromech nebo si hledáme pozice někde na nějakých skálách, kde vidíme třeba líp tu linii, což je součást toho našeho povolání, prostě neustále hledat tu optimální linii, což je teď můj job v poslední době. Tak to je na tom zajímavý, no. Co mě na tom baví nejvíc, je ta komunita těch trenérů, kteří jsou teda z různých zemí. Je to jeden z důvodů, proč pořád jako u toho zůstávám, protože si myslím, že tam máme mezi sebou speciálně v ženském lyžování, v těch rychlostních disciplinách skvělou partu trenérů.
Máš na programu sezóny místa, která miluješ, případně která nenávidíš, když se podíváš na program a řekneš a zase sem, anebo naopak, tak sem se těším?
Jo, nemám moc rád St. Moritz, tam prostě mě to přijde takový studený, chladný, ale ono to je možná spojený taky s tím, že tam jsme v takovou tu nehostinnou část roku, jo, že prostě v tom prosinci tam je škaredý počasí, tma, a tak ono s tím souvisí, navíc se nám ani Ondrovi, ani Ester moc nedaří, takže to je taky hodně spojený s tím a rád jezdím do Ameriky, do Beaver Creeku, do Koloráda, tam to mám hodně rád a v podstatě všechny rakouské závody jsou velmi, velmi jako příjemný, například třeba Salbach. Musím říct, že to vlastně bylo asi úplně nejlepší mistrovství světa, co se organizace týče a co se týče takového toho přátelského přístupu těch organizátorů, jsme se tam opravdu cítili dobře.
Co nervozita trenéra před startem závodníka? Máš ji ještě nebo už si po těch letech úplně v klidu?
No ne, jsem nervózní. Já nejsem ani nervózní z toho, že se nepovede ten závod, ale pořád jsem nervózní z toho, aby se něco nestalo jako tomu závodníkovi. Bohužel to je pořád nebezpečný sport a když vidím třeba, že tam některé pasáže jsou hodně nebezpečné a to třeba vidím už u předjezdců, tak to mě hodně znervozňuje, že jako že mám strach prostě o to, že se něco stane. No.
Kdy končí tvoje práce trenéra a začínáš být třeba před startem spíš psycholog, protože tam se určitě tyto dvě profese, které by měly být v tvém případě dva v jednom, trošku míchají.
Jo, ale teď my jsme jako celkem velký tým a ten psycholog většinou, nebo taková ta poslední, to poslední pomazání, jak se říká, tak je to, máme na startu fyzioterapeuta, takže tento tam má na starosti, aby to. Teď nám pomáhá i Justin, který v tom je dobrý. Takže jako já nemusím úplně být psycholog, protože na mě, já jsem na vysílačce někde na tom stromě nebo to a na mě akorát udělat pořádný report, po případě uklidnit, že ty skoky třeba neskáčou tak, jak si myslela, že budou skákat na prohlídce, ale Ester vyžaduje, abych říkal realitu, abych nebyl ten psycholog, abych neuklidňoval, nechlácholil jakoby nepravdou. Jo? Ona chce vědět přesnou realitu a nemůžu jí říkat, hele, ta trať není zas tak moc rozbitá, je to v pohodě, to ona nechce slyšet. Ona chce slyšet tak, jak to opravdu je. Takže ten prostor pro tu psychologii ve chvíli toho závodu, jako v tu chvíli, kdy stojí na startu, tak tam zas tak velký není, to je na jiných. A ten prostor pro toho psychologa je spíš v tom tréninku, nebo třeba na té prohlídce, nebo večer před závodem. To samozřejmě pak tam nějaký prostor je.
Jsi pořád na horách, máš někdy chuť si ty sám zaližovat?
Někdy jo, ale málo, hodně málo. Zaprvé není čas, ale jsou určitý situace a podmínky, kdy i mě to jako baví, takže jo, občas jo, ale není to zase tak často.
Tomáš Bank je hostem Radiožurnálu Sport.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.
Tome, já když vezmu uplynulou sezónu a výsledky tvé závodnice, tak to byly obrovsky vyrovnané výkony, které, bych řekla, měly vrchol na mistrovství světa v alpském lyžování v Salbachu a třetí místo. Takže jeví se to jako dokonale naladěná forma na vrchol sezóny. Vnímáš to ty jako trenér stejně?
Jo, musím říct, že Ester opravdu v Salbachu měla naladěnou formu a myslím, že měla formu dokonce na to, aby mohla vyhrát, ale samozřejmě ty rozdíly mezi těmi závodnicemi jsou tak malé, že prostě třetí místo, za třetí místo musel být hodně spokojený, i když vím, že mohla vyhrát.
Já když se podívám na vaše výsledky nebo Ester výsledky uplynulé sezóny, tak tam vidím šesté místo, osmé místo, víckrát šesté místo, sedmé místo ve Svaté Mořici. Jaká ta sezóna byla jako celek z pohledu trenéra?
No, byla dobrá. V každém závodě jsme vlastně atakovali ty nejvyšší příčky. Docela často se stávalo, že byla v zelených číslech až do posledního mezičasu, pak třeba byla sedmá, šestá. A musíme tady tohle zanalyzovat, proč tomu tak bylo, ale jako ta kvalita těch výsledků byla na skvělé úrovni, to je jasný.
Mistrovství světa, tedy vrchol sezóny, se odehrál v rakouském Salbachu. Ty jsi to naťukl už v minulém vstupu. To mistrovství světa pohledem televizního diváka, což jsem byla já, bylo fantastické, krásně zajištěné, divácky obsazené. Jak jste si ho užili, kromě samozřejmě i toho bronzového závodu?
Musím říct, že ty pořadatelé byli skvělí, že jako trošičku mi to až připomínalo způsob organizace, jako je v Kitzbühelu, což je pro mě jako ta nejvyšší úroveň, jak se zachází prostě s tím závodem navenek, jak to vypadá v televizi, ale zároveň i jak je postaráno o nás, jako ty lidi, co tam pracují, protože to nevždy bývá pravidlem a musím říct, že ten Salbach, už jsem těch mistrovství světa jako trenér zažil hodně, 10 možná, tak byl určitě nejlepší z tohoto pohledu. I pro nás, my jsme měli hotel skoro v cíli, takže jsme nemuseli nikde jezdit autama. Ty team hospitality nebo způsob, jak byly vymyšlené rozježdění, warm-upy, lanovky, všechno bylo udělané tak, aby jsme to měli co nejjednodušší a ten život tam byl prostě pro nás úplně jednoduchý.
I diváků bylo nejenom na stadionu, ale na tratích spoustu. Dokáže závodník při závodní jízdě vnímat to, že podél trati jsou diváci?
Určitě ne. To tak hučí v té rychlosti, jako v rychlostních disciplinách si myslím, že absolutně ne, že to je takový hukot, jako ten vzduch, ten odpor vzduchu, že podle mě nemá šanci vůbec nic vnímat. Na startu ano, pokud pamatuju si, že si Ester kdysi stěžovala trošku, že byla trošku překvapená, byl světový pohár ve Val Gardeně a tam bylo to v prosinci, tam je hodně Čechů a když jela ona, tak oni byli kolem toho startu a strašně fanděli a byla z toho trošku překvapená a tam to teda vnímala a dokonce říká, že jí to trošku svazovalo, ale to bylo dávno, to už je prostě asi 10 let.
Ester zajela medaily ve sjezdu a bylo to strašně těsné. Dokážeš ty vlastně tu jízdu zanalyzovat jedním pohledem, zpětným pohledem na tu jízdu a nebo se k ní třeba jako trenér vracíš častěji a hledáš vlastně v těchhletěch vlastně klíčových momentech sezóny něco dalšího?
No tak snažíme se zanalyzovat každou jízdu. Ono v těch lyžování je hodně těžké poznat jako když se něco nedaří třeba, tak co je vlastně ten hlavní důvod, proč se nedaří? To je, protože těch faktorů tam je strašně moc. A takže se snažíme z každé jízdy poučit a je to vlastně moje práce, ta hlavní je ten rozbor těch videí. Jo. Jako zaprvé zorganizovat to, aby jsme je měli a natočili, protože tam je až třeba někdy 8 pozic. Takže jo, děláme to proto, aby jsme mohli zanalyzovat, aby jsme do příště se vyvarovali těch chyb, kterých jsme se popřípadě dopustili. No.
Ty teda nepoužíváš televizní záběry, ale používáš vaše pořízené podél trati?
Používám obojí.
Tomáš Bank je hostem Radiožurnálu Sport. Tomáš Bank, trenér, lyžařský trenér Ester Ledecké je s námi na Radiožurnálu Sport. Tome, konkurence v ženském alpském lyžování je obrovská. Zkus probrat ty klíčové nebo hlavní soupeřky, s kterými se potkáváte v rychlostních disciplínách. Na mě to působí tak, že opravdu dominantní a velmi silný tým jsou Italky.
Ano.
Jak to vidíš ty?
No tak Italky jsou jasně nejlepší a pak Rakušanky. A Rakušanky jsou silné, ale nemají tam takové jako super osobnosti, jak ty Italky. Tak já vždycky říkám, Ester, když se podaří jízda, porazí kohokoliv, pokud se Sofii Gojové nepodaří ta jízda taky. Protože míra rizika, kterou ona je schopná do té jízdy dát, je taková, že prostě když se jí to povede a žádnou chybu neudělá, plus to, že má skvěle připravené lyže, plus to, že má tak zhruba 15-20 kg víc než Ester, tak se to spojí a může se stát, že v nějakým závodem Gojo je neporazitelná. Pak tam je ta Brignone, která se teda teď bohužel zranila úplně šíleně, tak ta měla letos fantastickou sezónu a ta dokáže, ta má tak skvělou techniku, že taky, když tam vysmáhne tu jízdu s prominutím, tak je těžko porazitelná. A ještě jedna je Lara Good ze Švýcarska, a ta hlavně v Super G, teda když se jí ta jízda povede, tak je taky těžko k poražení. Jinak si myslím, že žádné jiné lyžařky nejsou lepší než Ester.
Když se vrátím k italskému týmu, je to o tom, že se jim sešla unikátní generace významných osobností, anebo jejich systém, tým, podmínky, které mají, jsou na tak vysoké úrovni, že prostě jejich tým generuje další a další skvělé závodnice?
Já si myslím, že celkově, zaprvé teda všichni víme, jak vypadají italské hory, a jsou to teda nejlepší podle mě podmínky tréninkové, co kde je, a i ten jejich systém, oni mají ohromnou podporu ze státních prostředků, oni jsou všichni někde buď u policie, nebo u vojáků, u celníků, a lesnický tým mají a je tam podporován no, nějakýma úvazkama prostě jako velká spousta lidí. Když člověk třeba jede na FISový závody na tom nižším levelu, co jsou, tak zdaleka nejvíc účastníků FISových závodů v Itálii. Když prostě, já si pamatuju, když my jsme jeli do Itálie, tak v Čechách jsme byli do 15 a tam jsme měli startovní číslo 120 třeba. Jo. To bylo úplně šílený. A to kvantum těch závodníků je neuvěřitelné. To v Rakousku třeba není. Taky tam je velká konkurence, ale v Itálii je dvakrát, třikrát tolik té masy těch závodníků, které se pak vybírá do těch týmů.
Jeden velký nezapomenutelný příběh uplynulé sezóny byl návrat Lindsey Vonn. Spoustu se toho napsalo, očekávání byla různá, ale já musím říct, že mě osobně strašně milé Lindsey Vonn překvapila, že opravdu ta úroveň, kterou jezdila, byla vyšší, než jsem čekala a celé to vyvrcholilo jejím pódiem vlastně na finále světového poháru. Jak jste se na to dívali vy jako odborníci, kteří jste blízko vlastně závodům?
Tak já jsem tady byl na to téma mluvit v rádiu, to bylo naposledy, když jsem tady byl a ptali se mě těsně před sezónou, jak to vidím, jestli může Marcel Hirscher a Lindsey Vonn mít nějaké výsledky a nechci se tady chlubit, ale říkal jsem, že Marcel Hirscher to bude mít hodně těžké, ale že Lindsey Vonn klidně může být na bedně letos, což se nakonec povedlo na posledním závodě a já překvapen nejsem, měla to těžký, protože měla tam hodně pádu, ona spadla snad 7x v té sezóně a měl jsem o ní až strach, že jako teď jsem říkal, tak teď už je to v pytli, teď už to je konečná, jo, a ona se vždycky zvedla a vždycky druhý den prostě zase stála na startu a má můj obrovský obdiv a já jsem to předpokládal, protože prostě ženský sjezd je hodně o zkušenostech, ona jich má neskutečné množství a je to taky hodně o materiálu a o tom, že zná ty kopce, takže já jsem si myslel, že může mít šanci ještě něco zajet. Nemůže dominovat, to už nemůže, ale může se stát, že zajede na bednu, což se potvrdilo. A co se týkalo Marcela Hirschera, tak jsem říkal, to slalom obřák, to už je fyzicky tak jako náročný, jako rychlostně silově a že naskočit do tak rychle jedoucího vlaku je hrozně těžký.
Tomáš Bank je hostem Radiožurnálu Sport. Tome, ty jsi byl roky trenérem bráchy Ondry. Už seš další dobu u ženského lyžování, nicméně jak se ti stýská, případně jak stíháš sledovat i chlapský světový pohár a chlapské lyžování?
Stíhám to docela sledovat. mám u sebe neustále tablet a když je závod a máme čas, tak si to prostě pustím. No, nebo když máme třeba trénink, já jsem někde na pozici s kamerou, tak si to třeba pustím na tabletu.
Letos nám jako Čechům udělal velkou radost průlomem do nějaké širší světové špičky Honza Zabystřan. Ty ho určitě znáš velmi podrobně jako závodníka, jako člověka. Pro tebe to bylo překvapením?
Pro mě bylo překvapením, že se to nestalo dřív, že to bylo až letos, protože on je dobrý už hodně dlouho a pořád mu chybělo trošku sebevědomí, občas měl i trošku smůlu na zranění, jo, která byla třeba i trošku nešťastná, jakože třeba na kole jezdil sjezdy a zlomil si obratel a tak. Takže to byla jenom otázka času, kdy ten průlom udělá. On už nějaké náznaky dobrých výsledků měl, už byl jednou do desátého místa na mistrovství světa, už v Cortině 21, myslím, že to bylo. Takže zabije prostě talent a já to vím už dlouho. V podstatě jsem byl chviličku za něj i zodpovědný. Ve chvíli, když jsem začínal s Ester, tak původní domluva byla tak, že budu na půl úvazku Ester. Ona byla tenkrát víc snowboardistka a já se budu starat ve volném čase o juniory a on byl součást toho týmu. Tenkrát byl jsem s něma i na mistrovství světa juniorů, tenkrát ve Švédsku. A takže Zabi ho znám a hlavně taky s náma ještě jezdil do Chile. Byl s náma minimálně s Ester společně minimálně 4x v Chile.
Pokud mám správné informace, tak Jan Zabystřan trénoval s německým týmem, připojil se k německému týmu. Je toto nějaká cesta, případně je to jediná cesta, jak pro Čecha získat dobré tréninkové podmínky v rychlostních lyžařských disciplínách?
Tak jediná cesta to není určitě, no, ale samozřejmě zajistit tým pro rychlostní disciplíny personálně, tak stojí hodně peněz. Člověk musí se opravdu rozhodnout, že do toho dá všechno s nejistým výsledkem. A tohle je jedna z cest, když člověk prostě nemá kolem sebe tým lidí kompetentních nebo prostě nemá třeba ty peníze, tak se může připojit k tomu jinému fungujícímu týmu a využívá jejich personálu k tomu, aby zajistili kvalitní trénink. No.
Mluvili jsme o světových hvězdách mezi ženami. Mezi muži pro mě vyniká Marko Odermatt, který ale letos měl obrovskou konkurenci především v rámci svého vlastního domácího týmu. Jak číst tento vlastně moment anebo toto rozložení sil, které ve špičkovém mužském lyžování nastalo?
No já si tu otázku kladu taky, jak je možné, že tak dominujou, když vím, jak ostatní týmy mají super týmy, profesionální servisáky, všechno. Já mám takovou malou teorii, ale neříkám, že to je správně. Ve švýcarském týmu je nejmenší fluktuace trenérů, že tam prostě je stabilita těch realizačních týmů největší ze všech těch velkých národů a ty trenéři zůstávají na své pozici třeba 6-7 let, kdežto v Rakousku se to mění skoro každý rok. A já si myslím, že to je ten největší výhoda, že oni prostě jsou trpěliví a čekají, ví, že to je dlouhodobá práce a čekají na ty výsledky trpělivě a oni přijdou. Kdežto v Rakousku, kde to je prostě národní sport a prostě je tam obrovský tlak na ty výsledky, tak dost často se stane, že prostě jakmile nejsou výsledky, tak okamžitě mění realizační tým a vyhazují trenéry. A já si myslím, že to dlouhodobě teď se ukazuje, že to není úplně správná cesta.
Velká hvězda předchozích sezon po obrovském karambolu Alexander Omot-Kildes vynechal celou sezónu. Ví se něco o jeho budoucnosti a případném návratu zpět do světového poháru?
Já teda moc nevím, i když třeba Franco, co se mnou trénuje Ester, tak byl jeho trenér, ale nemám žádný konkrétní informace, kromě sociálních sítí, takže nevím. Myslím si, že se připravuje a věřím, že se zpátky dostane, když to zranění bylo poměrně vážné, ale o něm je známo, že to je fyzicky nejvíc jako trénující lyžař a že je na tom fyzicky opravdu dobře. Říkalo se kdysi, že Ketil André Omot byl vždycky, když byly fyzické testy, tak všechny porážel na hlavu a jako bylo o něm známo, že prostě absolutně na tom nejlíp a pak přišel Kilde po letech a všechny teorie zboural, že to dostal ještě úplně na jinou úroveň.
Tomáš, a máme před sebou posledních pár minut, takže se tě, Tome, musím zeptat na to, co bude, protože všichni víme, že se blíží olympijská sezóna. zvaná Milano Cortina, ale vás se samozřejmě, co se týká alpského lyžování ženského, týká právě italská Cortina. Řekni mi něco o tomto kopci, všichni ho asi dobře znají. Jaký k němu máte vztah, jak vám vyhovuje, co od něj čekáš na olympiádě?
Tak máme k němu asi dobrý vztah. Ta Cortina vůbec je celkově úplně super místo, že jo. Je tam pořád sluníčko, je tam pokaždé skvělé podmínky, ten sníh tam je prostě asi možná nejlepší v celém světovém poháru. Ten kopec, když si to nějak tak zhrnu, co jsme absolvovali za těch 9 sezon, co jsme společně s Ester, tak asi jela nejvíckrát, takže asi jí tam nemůže nic překvapit. Což je dobře, protože na přípravu na ten závod, který pojedem, bude mít jenom 2 dny a ty ostatní závodnice tam budou mít za sebou tréninky sjezdu. Pokud se nepodaří posunout teda program, o čem se teď diskutuje, ale pokud se to nepodaří, tak ona přijede ze snowboardu a pojede rovnou Super G. Takže to je naštěstí, ten kopec zná velmi dobře a ten handicap nebude tak velký, jako by byl na jiných kopcích. Ale Cortina obecně super, to je prostě ráj na zemi v podstatě pro lyžaře. Všechno jednoduchý.
Ty jsi to trošičku naťukl, stále se diskutuje a zákulisně bojuje o možnosti změny programu, aby Ester Ledecká mohla jet i sjezd. Máte vy v sobě někde nějaký termín, kdy už toto téma chcete uzavřít a věnovat se maximálně přípravě, nebo prostě budete bojovat, dokud to půjde?
Tak ten termín nemáme samozřejmě. Já sám v sobě jsem si to uzavřel a jsem připraven na tu variantu, že sjezd nebude a mám v hlavě to, jak to uděláme, jak se budeme připravovat na ten závod. Ale samozřejmě bojuje se do poslední chvíle a nevzdáváme se, ale termín prostě nemáme. Jako to.
Jaký je tedy plán pro letní přípravu a kdy vyrazíte, když dám stranou právě současné možnosti lyžovat ještě v Evropě poprvé na sníh po létě?
No tak pojedeme do Chile, jako vždycky, to máme oskoušené a v loni jsme si vyzkoušeli poprvé 5-týdenní model, protože já jsem byl vždycky zastáncem 3-týdenního modelu. Ale je pravda, že prostě v Evropě je čím dál těžší trénovat a překlenout ten říjen, listopad je dost těžké, takže se loni osvědčilo zůstat v Chile až do půlky října a letos možná se budeme snažit zůstat ještě o týden, o 2 díl.
Máš v hlavě něco nového, co chceš zařadit jako trenér do přípravy, do tréninku, anebo se budete držet výhradně zajetých kolejí a toho, co fungovalo v předchozích sezónách?
Já osobně bych zařadil víc obřího slalomu zase, protože ten obří slalom je skvělá příprava na to Super G a máme to vyzkoušeno z dob covidu, kdy nás covid donutil trošku víc trénovat obří slalom a pak se zjistilo, že jde Super G v tu sezónu po tom tréninku takovým, takže moje idea je trénovat víc obří slalom, ale už nejsem tam sám a dost velké slovo a spíš hlavní slovo tam má Franz, takže se musíme domluvit spolu hlavně, aby on měl tu ideu taky takovou.
Tome, moc díky za návštěvu, tobě, celému týmu a samozřejmě především vaší závodnici přejeme pevné zdraví a úspěšnou přípravu na olympijskou sezónu.
Děkuju za pozvání.